VOA.
Kamoosan dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa dhimmoota warra foollee dargaggoota raabaa fi labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan torbanitti jimaata sa'aatii kanatti isinii dhihaata. Qindeessee anan isinii dhiheessu immoo ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii ijoo har'aa dabarra. Maskii Mangee oggaa lama dura bifa barumsaa sooshiyoolojiitiin yuunivarsiitii irraa eebbifamte. Sanboodas dhaabbata dhuunfatii akka maarkeetingi maanejeritti hojjetteetti. Yeroo ammaa kana garuu an ittiin beekamtu sooshaal miidiyaa infiluensar yookaan immoo warra miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota fi dhageettii guddaa qaban ta'uudhaan baay'inaan hojii kanarratti fuulleffattee jiraachuutii fuulli feesbuukii, tiiktook fi inistagiraamii maskii in agarsiisa.
Namni 450 seenee jira. Welkaam gaayis. Ijoolleen gujii jirtu.
Viidiyoo tibba kana mana uffata aadaa faaya feeneetti. Finfinnee keessa jiru keessa dhaabbattee feesbuuk irratti hojjette keessa. Sini yaadachiisudha. Sirba bantee shubbisti malee ofii sirbaan jirtu. Sagaleen viidiyoo irraa waraabame amma sin dhageechise kun sa'aatii 22 keessatti namoota 28 oliin laallamee fira. Namni 15 laayikii tolchee fira akkashiin jettutti guyyaa tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyumaa afaan kana kaase malee bifa kanaan viidiyoo baay'ee qabdi sirboota Oromoo godina adda addaa akkasumas sansabaaf sablammoota adda addaa dhageechisaati shubbisaati dhimmoota adda addaa irratti illee haasaa gooti. Waa'ee hojii maskii Mangee karaa marsariitii hawaasummaa hojjettu kana laalchisee roobii darbe kana Finfinnee irraa anis bilbilaan haasofsiisin ture.
Hojii waan kaalcheraal tiipikaal waan ta'e bakkatti argamee deemee piroomoot tolchuu jira. Akka guutuu Oromiyaa socho'uu fi yaad qaba.
Bakkatti argamne akkuma jette maskiin tanaan dura boorana dhaqxee dubartoota Booranaa wajjiniin qoraan guurtee bishaan buutee guyyaan isaanii maal akka fakkaatu laaluudhaan qofa odoo hin ta'in ofiillee keessatti hirmaachuudhaan bifa YouTube blog yookaan immoo seenessa viidiyoo karaa YouTube'tiin dhihaatuun qopheessiteetti. Oolmaa Ayyoo jettee maqaa itti baasteetti.
Bishaan waraabuu deemu jiraan waliin turan saniin jechuun barbaada dhugaa dubbachuu fi guddoo nam dadhabsa. Qoraan cabsitee kaatee badda deemtee qoraan cabsitee baattee galtee haroo guutee bishaan waraabdee maatii ishii sagalee dhaabdee abbaa manaa ishii dee horii kunuunsitee waan kan cufaa hayyoon Booranaa guyyaa guyyaatti jechuudha.
Dubartoota Booranaa wajjin bakka bishaan waraaban akkuma geejjin immoo deebitee waan argite dhaggeeffatoota fi hordoftoota ishiitiif ibsiti.
Makkuma saniin jedhe mallaqallaquu fi wayaa ittiin dhiqachuuf waraabbatanu kanaafuu walii waraabnee baannee galchinaa jechuudha. Chaalenjiin isaa akkam akka ulfaatu walumaanii kalaallu ta'a.
Hawwiin maskii Mangee Oromiyaa keessa naannoftee bifa Oolmaa Ayyoo Booranaa hojjette kanaan dhimmoota hawaasummaa kaanillee tuquudhaan hojjechuu ta'us ammaaf garuu milkaa'uu dhabuushii ibsiti. Maaliif ilaata?
Galatummaan waa bagumna gaafatti. Fakkeenyaaf yeroo booraan deemsuun rakkoo hedduu na mudate. Kaameeraa maanii, editeerii maanii hedduu qabadhee deeme. Gaarii illee yookaan ammoo makiina sanbaan kana qabadhee deeme. Gaarii nagam kenname. Qabadhee deeme. Baasii hedduun na ture beekte. Nami hedduun na deeggaruu danda'a ture. Sila wal deeggaranii waan hundikoo tokko walitti hundeedhani yeroo hedduu kontiineesilii hojjechuuf yaad qabayyuu jechuu. Amma garuu jidduun dhaabee badeera yoo agartee jiraatu almoosti ijji tokko ol ta'eera oduu yoo
koosti oduu koosti jechuudha.
Beektaa deeggarsii waan hundikoo tokko yoo danda'an bakkuma deemnutti yoo hoteelii ispoonsar nu tolchan suleen baasii tokko nurraa hafu yoo kaameeramaanii nu deeggaran suleen baasii tokko nurraa hafu oduu kontiineesilii hojjanne sila torbanitti al tokko yookaan allam dhiisuuf yaalaa tureedhaan. Akki jalqabdii kiyyaa jechuudha. Kaduraas iyyuu garuu qarshii kiisii keessa baasee hin dadhabe beektee maaliif sibiir dhaabannaa namni siin jedhu jiru. Kanaaf jidduu alaan dhaabee jira. Maaliif sallaakkoo faayinaanshaalii rakkoo qabna. Kaampaanii hedduu jira namni si deeggaru hin jiru. Nam rakkisanii lammaffaan durbummaallee rakkoo dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa walitti himumalli jechuudha.
Rakkoo yeroo jettu.
Neskii rakkoo akkamiin argannaa rakkoo maaliin argannaa namni jedhee yaadu. Yohaaniin waan akkasii gaafachuuf deeme yaadisa jijjiirata asii galee sullee rakkoo kanaaf inni namni biraalee dhaabbachuu dhiisne odeensi gahaa qabaadhaan odeensi miidiyaa tokkoon ta'a kan qabu viidiyoon tokko miiliyoon tokkoon laallamaa oduu piroomooshinii na hojjadhu waan akkansi qarqaara leenaan jedhee. amma isteejii kana gama ofiisiillee hin banne of dandeettee dhaabbachuufillee nama si barbaachisa.
Aadaa fi uffata faaya aadaa beeksisuun kaayyoo ishee akka ta'an ibsitu. Maskiin garuu namni hundi waan hin godhu kun angaleef natti fakkaatu sii jetti. Fakkeenyaaf.
Har'a gaafii tokko sadii qabadhee dhufee jira. Yeroo baay'ee nuyi ijoolleen Oromoo faashinii yoo fooloo appii tolchinu wanni koomeentiin guddaan qabu tokko maan safu. Kun safu intalaatiin akkas maaliif uffatu ati sabboontu miti. Okay, intaltii Oromoo tokko faashinii fooloo tolchuu hin dandeettu? Like baatee intarnaashinaalii bakka guguddaa deemte of agarsiisuu hin dandeettu? Faashinii piroomoot tolchuu hin dandeettu?
Kuni gaafiiwwan ishiin hordoftoota ishii karaa feesbuukii gaafatte keessaa anis namoota hojii kee irratti qeeqa sii dhiheessan yookaan immoo yaada dhaga'uuf hin tolle sii kennaniif ergaan qabdu maaliin jedheen?
Aniin aadaa gubbaa jira. Aadaa faashinii gubbaa jira. So maqaa kee waan hedduu barreessanii fi galee hawaasni dhagahameef waan jechuu qabu akkaawuntii personal akkaawuntii gubbaatti barreessa sheeriin tolcha. Peejii adda addaa gubbaa waan hedduu fotooshooppii adda addaa fayyadamanii waan hedduu barreessa turan.
Amma miidiyaa hawaasummaa meeqarra jirta? YouTube, Facebook, TikTok biraa jira?
Hin jira. Bagummaan kan na gaafatan yeroo hedduu ibsuuf yaala. Facebookiin tokko peejii hin qabu. Feesbookiin tokkittiin suleenii fooloorsii gara 100,000 olii qabaa jechuudha. Sun callaa qaba. Suniin kagadaa feejiin maqaa kiyyaan banamee tiitoriin maqaa kiyyaan banamee aan tiitoriin fayyadamu. Tiktookii baadhaa. Tiktookiin qaba. Olmoosti gara 1,900 seenee jira fooloorsiin kiyya. Inistaagiraam gubbaa hin jira. Inistaagiraam gara 40,000 reefu dubbannee turre. Yuutuubii gara sabiskiraayibii 28,000 qabu qaba. Suniin kagadaa fi akkaawuntiin hedduun kiyyaa miti saniin jechuu barbaada. Kanumaa wal qabsiisee yeroo dhiyootti waan hedduu nama mudachuu jira. Birri yookaan ammoo qarshii ittiin kadhatanii beektee maqaa namaa footoo nama fayyadaman namni gargar baasuu hin danda'u. Footoollee kiyyuun fayyadamanii akkuma kiyya taa'anii haasessanii waan hedduu jedhanii wanni akka namni naa beeku barbaadu messenjeriin fayyadamu. Hundeebisu yeroo hedduu messenjerii gubbaan jiru namummaa akka qaamaan beekuu waliin haasaa malee nama waliin hin haasa'u. So wanni isaanii barreessanuu fi waan isaaniin jedhanullee tokkollee naan ilaallatu jechuu barbaada. Kanuma.
Jirtu akkam fayyumaa kun hojiruun baaddee akkam fakkaata amma leephis deemu jira leephis deemne immoo waan ajaa'iba san agarsiisna. Imaal kan addi tolchu dubartiina qofa feel proud dhuga rabbii dubbachuu fi garuu hedduu namatti tola nam dadhabsa.
Kun immoo bakka leephis jedhamu hiriyoota ishee wajjiniin dhaqxee waan argite. YouTube irratti daawwattoota ishiitiif yeroo ibsitu maskiini boodas hiriyoota ishii wajjiniin walitti duudanii bosona keessa dhaabbatanii in qorra fakkaata bakkichi kutaa uffatanii toon sirbaatii of bashannansiisanii hordoftoota ishii karaa YouTubes akkasuma.
Yantala booranaa booratiyaa yantala baagadaa calli dachaafattee booratiyaa bareedni aadaa ana barka waliin guddanne.
Keessummaan xiyyaarraa Maskii Mangee sooshaal miidiyaa infiluensar shamarree miidiyaa hawaasummaa irratti dhageettiidhaa fi hordoftii baay'ee qabdu yeroo isheetiif ulfaadhu jechaaniin qophii labataa har'aa xumuraa qindeessee anas ni dhiheesse ani Tigisti Gammeeti nagahaa.